Dagen kommer til at byde på lidt eller nogen sol, men også byer, især i Jylland. I løbet af eftermiddagen mere skyde sydfra. Temperaturen kommer til at ligge omkring de 15 grader. Vinden bliver jævnt til hård fra sydvest. Ved kysterne først på dagen stedvis op til kuling, som aftager i løbet af eftermiddagen.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Velkommen til. Endnu en gang tidligere medlem af Folketinget for SF, Kaj Stillinger.
Tak.
Endnu en gang tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, Uffe Thorndal. Og for første gang, ny pige i klassen, om man så må sige, Sonja Mikkelsen, tidligere medlem af Socialdemokratiet. Ja, du er stadigvæk medlem, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Den falder jeg i hver gang, den fælde, kan jeg love dig, Sonja. Tidligere trafikminister, tidligere sundhedsminister.
Ja.
Der er sket en del ting i ugen, der er gået, som jeg gerne vil vende med jer. Og særligt der er nogle ting, som, ja, det må jeg sige lige ud, som jeg har lidt svært ved at forstå. Og det drejer sig om den afstemning, der var i onsdags omkring Danmarks indtræden i krig, eller hvad det nu er, vi er trådt ind i, fordi det kunne de heller ikke finde ud af. Det skulle blive også diskuteret vidt og bredt. Og så skal vi se lidt nærmere på Venstres landsmøde, som også var en, på nogle fronter i hvert fald, spøjsaffære. Sonja Mikkelsen, skal vi ikke starte med... Jeg vil lige vil sige, skal vi ikke starte med krig? Det lyder så voldsomt. Men vi, der var afstemning i Folketingssalen i onsdags, og der var ligesom en debat hele dagen. En af de ting, jeg startede med at undre mig over, og der var meget, jeg undrede mig over den dag, det var, at jeg troede, at når nu Folketinget skal tage stilling til at debattere et så stort emne som at sende Danmark i krig, det er danske soldater, det er 7 F-16 fly, som nu er i Kuwait, og skal deltage i den her alliance og lave aktioner i Irak. Der havde jeg på en eller anden måde troet, at så ville der ligesom sidde en fuld folketingssal. Nu ville alle være til stede, det er en stor ting det her, og nu får den på alle knapper. Så tænder jeg fjernsynet. Så sidder der, altså jeg tror der sad 8 forsvarsordfører.
Ja.
Det var det.
Ja. Det er jo helt almindeligt.
Ja, det, jamen, ja men, det gør, men så netop, det gør jo næsten kun sagen værre. Men... Hvorfor er det helt almindeligt, at der kun sidder 8 mennesker til at debattere så stor en sag?
Det er ganske enkelt. Det er fordi, at man i folketingsgrupperne, inden mødet i folketingssalen, har afdebatteret, hvad det er, der skal siges på talerstolen. Og så er det ordføreren, der har til opgave at gå op og præsentere partiets holdning i det givende spørgsmål, det her tilfælde, spørgsmål om F-16 flyver til Irak.
Ja.
Så det er helt almindeligt. Der foregår jo udvalgsmøder rundt om i huset samtidig med, og alle mulige andre møder, samtidig med, at der er møde nede i folketingssalen. Så jeg vil næsten sige, at jeg vil blive betænkelig, hvis der sad mere end 8-12 stykker nede i folketingssalen, fordi så passede de ikke deres arbejde.
Ej, og der, det kommer vi to til at diskutere, tror jeg.
Det kan vi godt.
Sonja. Kaj Stillinger,
du... Jamen, altså, der vil jeg godt bakke Sonja op, fordi jeg bruger det altid, når jeg sådan, så snakker om, hvad der foregår i folketingssalen. Altså, de skal ikke sidde og fisse nede i folketingssalen, de almindelige folketingsmedlemmer, dem, der ikke er ordfører. Det er den ene ting, som Johnny nævner. Men den anden ting, det er, på samtlige kontorer, der er der højtaler, hvor de så bare ved, hvis de sidder og skriver en artikel eller gør noget andet, kan de bare dreje på en knap, så kan de høre debatten nede i folketingssalen. Og de har ikke noget at gøre i folketingssalen, hvis der under første behandling, fordi det er afklaret, som Sonja siger, hvad man skal sige. Så hvorfor skal man sidde og spille tiden dernede i folketingssalen? Der var et godt eksempel, kan jeg huske, nu du gerne vil have historier, om hvad der skete, da vi havde noget, der hed fælleskurs. Jeg glemmer det meget. Altså, det, mellem os sagt, at det skal være...
Og der skal du lige forklare, hvem fælleskurs
er. Fælleskurs, det var en flok... Ja, de kom vel egentlig fra Sømændens Forbund, mener jeg, det gjorde.
Ja.
Det var Præm Møller Hansen og de der... Og det nu skal det være en hemmelighed mellem os to, men for mig at se, var de 4 mest dovne folketingsmedlemmer, der nogensinde har været i Folketinget. Og de sad altid nede i folketingssalen, og de tog altid ordet på de mest latterlige måder og forsinkede det almindelige folketingsarbejde. Der var en enkelt af dem, som kommer fra Sydfyn, som var sekretær, som lavede lidt. Men resten, de lavede, undskyld, ikke en skid. De sad bare festen af nede i i folketingssalen. Og den anden ting, de ikke gjorde, det var, at de var aldrig med til vores udvalgsmøder. Altså, de sad jo, de får tildelt en udvalg, og de kom sgu aldrig til udvalg der. De sad bare nede i salen og brokkede sig og kæftede op og forsøgte at få opmærksomhed fra pressen. Ja, blot for at fortælle det.
Og de holdt den samme tale hver gang. Uanset hvad der var på dagsordenen, så handlede det om deres modstand mod EU. Det var det eneste, de kunne tale om, og så deres forsvar for pensionisterne. Det stod i alle deres taler, og det var lige meget, hvilket lovforslag der var til første behandling. Så var det den tale, vi fik.
De havde jo, om man så må sige, fælles kurs.
Ja, mod hvad?
Ja, det kan man.
Mod EU til synligheden, og for de ældre. Ja. Nej, men jeg forstår godt, hvad I mener.
Godt.
Men jeg synes alligevel, det er en lille smule mystisk, at jeg forstår godt til daglig, hvis der skal diskuteres omlægning af motorveje i Jylland, og Magnus Heunicke har foreslået et eller andet, og der skal stå 8 trafikordfører. Fint. Så kan du godt sidde op ved højtaleren og sådan noget. Men lige når det kommer til en debat om, hvorvidt vi skal sende Danmark og danske soldater i krig, der tænker jeg bare... Ja. Jamen,
jeg vil bare sige til dig, at der er ingen tvivl om, at hvis der nu var kommet noget overraskende frem, en ny drejning i sagen,
ja,
så ville der i løbet af 0,5, så ville der sidde 90 folketingsmedlemmer i sagen.
Jeg synes jo, der kom noget nyt og afgørende i den debat.
Indenrigspolitisk drilleri, var det ikke bare det?
Det er jo det, vi skal prøve at finde ud af, hvad det var, der skete. Fordi de går i gang, der er 8 forsvarsordførere. Så langt forstår jeg det godt, Sonja, at så er man ligesom i gang, og så skal man... Også fordi man havde jo regnet med fra regeringens side, at den her, den er sådan set klappet af. Den var blevet diskuteret, som I selv siger, i forsvarsudvalget. Der var, man havde fået tilsavn fra alle undtagen Enhedslisten. Så i princippet kunne man sige, at vi behøver ikke engang gå derned, fordi det er bare knips, så kører det afsted med de flyvere. Men så sker der jo det overraskende, at Blå Blok pludselig, jeg tror det var forsvarsordføreren for Dansk Folkeparti, som starter bølgen, Marie Krarup, som pludselig vil have afklaret, om de her, hvis man møder hellige krigere dernede, om de er landsforrædere, eller de skal dømmes efter terrorparagrafen. Og op og ned af stolper, og så bliver der rav i den. Og Holger K. bliver meget ophidset og siger, jamen så må vi jo udsendelsen af de her fly. Og det bliver den så også. Og man går hjem og sover på det, og der er nogen, der læser op på juridiske paragrafer og så videre, og så dukker de så op om morgenen og får lavet en lille tillægsskrivelse, hvor man betinger sig, at man vil have at vide, hvordan der var ledes med de her landsforrædere.
Der kommer ikke noget ud af det.
Lad os bare sige det, så det gjorde der ikke. Andet end at der var nogen, der var hjemme og sove, og der var nogle embedsmænd, der nok svedte træn og sad hele natten og sagde, men vi er stadigvæk ikke nået nogen steder. Uffe Thorndal, var det bare drillerier?
Set udefra, det er jo svært at få andet indtryk. Altså, det er jo svært at sige forskellen. Så vidt jeg forstår straframmerne, så er straframmen for den yderste strafframme, det er livsstraf. Og hårde straffer har vi jo ikke i Danmark, så på strafsiden, så var der vel ikke noget problemstilling i det. Det er mere spørgsmål om terminologien, og om det er værre at blive dømt for landsforræderi end for terrorvirksomhed. Jeg tror nok,
at straframmen faktisk er højere for terrorvirksomhed end for
landsforræderi. Det er præcis det, jeg forsøger at sige, og det var også det, som udenrigsministeren gav udtryk for, i det jeg i hvert fald hørte. Det var svært at se, at forstå pointen i at man skulle have den her diskussion, hvis man skulle vurdere det på sanktionens omfang, om man røg ind i den ene.
Men nu kan man ikke godt til det sige, at en af de ting, som man kunne kræve af netop udenrigsministeren og de forsvarsordfører, som er dernede, jamen det, burde man ikke vide det
under den debat? Her, Folketinget, det er lovgivende.
Ja.
Vi har ligesom en tredeling i det her samfund. Vi har kongemagten, som er repræsenteret af regeringen, centraladministrationen. Så har vi Folketinget, som er den lovgivende forsamling. Så har vi domstolene, som er den dømmende magt. Og ved du hvad? Det er sådan set dem, der bestemmer, hvordan folk skal dømmes i det her land. Jamen, det er altså ikke noget, man bestemmer inde i centraladministrationen. Man kan have en analyse, og man kan sige, at det er fortilfælde, sådan, men de kan ikke have en mening om det. Så derfor giver det slet ikke mening at rejse det her spørgsmål.
Jamen, det kan vi godt blive enige om, men burde man så ikke være en lille smule mere fra regeringens side så, være så afklaret i så stort et spørgsmål at sige, nu skal du høre det, kære Marie Krarup, det giver ingen mening at stille det her spørgsmål. Det er slet ikke det handler om. Altså, man begyndte jo også fra Rød Blok at stå og væve store, fine tæpper. Uffe.
Nej, men altså, man burde vel måske nok have forudset, nu er det noget, der har været drøftet nogen tid og været forberedt i embedsværket, man burde måske nok have forudset, at med de der syrienskrigere, som vi nu har talt om et stykke tid, at der kunne man jo godt forestille sig, at der kunne opstå den der konflikt, nemlig at en dansk statsborger skød en anden dansk statsborger, fordi de kæmpede på hver deres side. Mm-hmm. Altså det, ikke fordi jeg selv har tænkt over det, men jeg sidder jo heller ikke så tæt på. Men dem, der sidder og forbereder de her ting, kunne jo godt have tænkt den tanke, så det ikke kom helt bag på dem.
Ja.
Hvis vi må være en lille smule filosofisk, så...
Gerne, Uffe.
Tak. Så vil jeg sige, at jeg har faktisk fået svære ved at forlige mig med Danmarks militære eventyr ude i det blå, jeg havde sagt. Jeg kom til at tænke på det nogle gange, at det sidste vers i vores flagsang, som jeg ikke ved, om I har præsent, og som lytterne har præsent, men det er den, der hedder, der er ingenting, der maner. Men den sidste vers i den, det lyder sådan, lad dit hvide kors forkynde på hver fremmed havn og red, og men hele verden strides, ja Danmark, ja fred. Og det føler jeg faktisk ikke rigtigt, at vi lever op til. Det er sådan en del af den danske kulturarv og selvforståelse, mm-hmm. som er manifesteret i en af vores smukkeste nationale sange. Og den mener jeg i den grad, at vi ikke lever op til med de der krigseventyr, vi har været på vej ud i. Eller er på vej ud i os.
Det er i hvert fald nok ikke den, de synger.
Jeg synes i virkeligheden, at man i Danmark er i klar konflikt med noget af vores afgås. Det kan godt være, at verden har skiftet så meget, men vi synger stadigvæk den sang ved højtidelig anledning. Og sidste vers er i den grad en udlægning, som er i afgørende modstrid med vores krigseventyr i Irak og Afghanistan, mm-hmm. og formentlig også her nu her i Irak igen. Så det er bare min personlige mening om det. Jeg synes, det skurrer i mine ører.
Kaj Stillinger?
Ja. Jamen, jeg vil bare sige, at Uffe Thorndals analyse er ikke helt korrekt. Fordi det, der står der, det er en nationalromantisk sang fra midten af 1800-tallet. Mm-hmm. Og igennem tiderne, så har Danmark, undskyld, jeg siger det, fandme været krigsførende, så det vil noget der. Og vi kan gå helt tilbage til vikingetiden, vi kan gå tilbage til Christian IV's eventyr i Nordeuropa, hvor han skulle stille sig op og være Karl Smart, og vi kan gå tilbage til Napoleonskrigen osv. Altså, 48. Det der med, at vi er fredselskende, ja, det er der noget, det er der et udtryk for en form for mindreværdskompleks, at nu skal vi endelig være fred, fordi vi er ikke ret store. Altså, jeg synes, i den her situation, synes jeg godt, vi kan tillade os at være med til at han er sat ud af de der IS-folk der, fordi de er der jo noget af det mest ledermodbydelige, der findes.
Mm.
Jeg skal ikke forsvare de mennesker på nogen som helst måde. Det eneste, jeg har påpeget, og det vil jeg gerne fastholde, og der er utrolig meget forskel på 30-årskrigen fra 1848 og til 50, og igen i 1864, der blev vi jo angrebet også senere, den 9. april 1940. Så jeg mener bare, at det her, at flagsangen og den måde, den slutter af på, den der siger noget om Danmark, og den bliver ved med at synge den. Og så kan man sige, at der er måske ikke nogen, der egentlig hører efter, hvad det er, de står og søger. Men jeg har det faktisk sådan, at de ting, som betyder noget nationalt, dem synes jeg også, at man skal forholde sig til. Og hvis man forholder sig til det, til det sidste vers i vores flagsang, så er det, vi rent faktisk går og gør, er direkte modstrid med det, der står i den. Og der er forskel på at tage slagsmål hen om hjørnet, og så at flytte sig adskillige 1000 kilometer ud.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til det gode, gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget og sangekspert Uffe Thorndal, Sonja Mikkelsen og Kaj Stillinger. Og nu slår Kaj, tror jeg, sømmet på hovedet. Fordi det handler om, Kaj, det er vel at få ud... Der er jo ingen, og det er der heller ikke... Det var jo ikke op til debat i Folketinget, om vi er for eller imod islamisk stat, IS, dernede. Nej. Altså, alle er enige om, det er nogle vanvittige galninge, som vi skal have styr på. Spørgsmålet er, hvordan? Og så synes jeg bare, hvis jeg nu måske spille djævelens advokat, at det var en lille smule mystisk, at man... Lad mig stille spørgsmålet anderledes. Synes I, det var mærkværdigt, at når man nu er enige om, vi skal bekæmpe Islamisk Stat, at man så i højere grad diskuterer nogle juridiske spørgsmål, og hvordan er hvorledes, og hvem skal vi støtte? Skal vi støtte kurderne? Skal vi bombe, og hvor mange fly, og hvordan er hvorledes? Og er vi i krig, og er vi ikke i krig? Er det folkeretsligt forsvarligt osv.? Men i mindre grad debatterer de erfaringer, man har fra Afghanistan, fra Libyen, fra indsatsen i Mali. Der er jo sådan set masser af historik og dårlige erfaringer, Jakaj, lige præcis. Burde man have debatteret det mere i Folketingssalen? Eller er det noget, man har taget i udvalgene sådan? Ja, har man siddet og taget de der store drøftelser, og så tager man bare lige...
Jeg tror, at drøftelserne primært er foregået i de enkelte folketingsgrupper omkring de her spørgsmål, før man ligesom når frem til, hvad det er det rigtige set fra det enkelte partis synspunkt. Jeg tror, det er der, man har primært taget de diskussioner. Man har måske også taget dem i udenrigspolitisk nævn, jeg tør ikke sige det. Men man kan sige, at når vi nu sender 7 fly til Irak, vi sender dem jo ikke til Syrien, det skal man jo huske. Vi sender dem til Irak, inviteret af den irakiske regering, fordi de vil gerne have, at vi kommer dem til undsætning.
Ja.
Så det er en lidt anden situation, end vi måske har været i før. Jeg mindes ikke, at vi tidligere har været i en situation, hvor vi er blevet inviteret. Libyen inviterede os i hvert fald ikke. Gaddafi, han inviterede os i hvert fald.
Det kan man ikke sige.
Nej. Så det er måske en lidt anden situation her, end vi har været i tidligere. Men i praksis er det det samme. Ikke?
Præcis, fordi man kan sige, om der ligger en konvolut med en invitation eller ej, man skal vel stadigvæk forholde sig til substansen af det, nemlig at vi smider bomber ned i et sted i en region, hvor vi har erfaringer fra.
Ja.
Og hvad der så sker på den anden side af, at bomberne er landet, den debat har vel været en lille smule fraværende.
Ja.
Men også, nu siger du, at det er blevet diskuteret i grupperne, og det er jo dejligt, men er det ikke nemmere at opnå enighed i det socialdemokratiske gruppe, altså om, hvad vi gør, end når man lige pludselig skal til at diskutere det på tværs af partierne? Den debat bør man vel også have?
Jamen, der hersker jo forskellige, hvad skal man sige, fløje, eller hvad skal man sige, grundmeninger i relation til sådan noget som at gå i krig, eller vi er jo så ikke i krig, fordi det er jo ikke en nation, vi kæmper imod. Det er jo
nej, det gik op for galning, Blå Blok helt pludselig.
det er jo en gruppe galninge, vi kæmper imod. Ikke? Også det tror jeg, vi er enige om.
Jo, og der bare lige for en juridisk besvindelighed var jo, at Blå Blok ville gerne have erklæret krig på et tidspunkt i den der debat. Ja. Og så går det op for dem, at hvis man gør det, så folkeretligt anerkender man Islamisk Stat som en stat.
Ja.
Og det er der ingen i verden, der gør. Ej. Og så måtte de lige få fart på fiskestangen.
Det blev lige en lille smule mystisk. Sit hjemmearbejde.
Ja. Jamen igen, man skal jo gøre sit hjemmearbejde, men alle skal jo gøre deres hjemmearbejde. Det er jo i virkeligheden det, jeg prøver at stille en lille smule spørgsmål til. Altså, om hjemmearbejdet var gjort.
Da jeg kom i Folketinget i 81, der blev jeg medlem af Forsvarsudvalget. Og det søgte jeg selv. Jeg ville gerne, fordi jeg er et meget fredselskende menneske. Og jeg synes bestemt, at vi var på vej ud af en tangent i den vestlige verden. Det var jo koldkrigstid, og der skulle stilles atomraketter op i Mellemeuropa af hensyn til at kunne balancere den her hele tiden stigende spiral, at vi skulle balancere Sovjetunionen, derværende Sovjetunionen. Og der var vi mange, der kæmpede imod de der mellemdistansraketter. Og det lykkedes jo faktisk også, efter mange års trakasserier i NATO, at få den beslutning først udskudt, og så senere i virkeligheden også lagt i mølposen. Fordi der skete heldigvis så mange andre ting, og muren faldt på et tidspunkt osv. Så de der mellemdistansraketter med atomvåben, de blev aldrig sat op. Men det krævede jo en meget stor håndgang hele tiden, også indvendigt i Socialdemokratiet. Fordi vi var simpelthen meget uenige. Altså Poul Søgaard på den ene side, der var forsvarsminister, og så nogen som mig på den anden side. Det var jo høje og duer, og det eksisterer jo stadigvæk i partierne. Måske er det ikke helt så udtalt, men det er der jo underliggende et eller andet sted, fordi vi har nogle forskellige analyser. Der er nogen, der er mere krigeriske anlagt, hvad skal man sige, end andre, også i indvendige i partierne.
Ja. Men når der så foregår sådan en diskussion i gruppen, Og det går jeg ud fra, så forskelligt fra gruppe til gruppe er den nok ikke. Men indhenter man, når du sidder og skal diskutere sådan noget med mellemdistanceraketter, med atomare ladninger osv., og når man skal diskutere sådan nogle ting som det her, altså er det så bare en diskussion af, hvad man sådan lige synes, og hvad man har læst sig frem til, eller indhenter man nogle... Altså, kommer der nogle ekspertudsagn? For vi har jo set, efter den her kampagne er blevet sat i gang, at der er masser af forsvarseksperter, som siger, jamen altså, I kan jo kaste alle de bomber, I vil. Men det kommer nok ikke til at...
Uden landkriger kan I ikke klare det.
Præcis.
Ja. Og så er det spørgsmål, om der er tilstrækkeligt mange arabiske landkrigere til at kan klare det.
Ja, det er da i den grad et spørgsmål, fordi det er der jo ikke rigtig nogen, der tror på. Men, men bare lige for at komme ned i sådan det helt lavpraktiske, hvordan... Indhenter man, hvor får man informationer fra, når man tager den der diskussion i gruppen?
Ja, det får man jo. Dels får man jo nogle substanspapirer fra ministerier og så videre, ikke også? Og så har man jo sit netværk, og man har sin viden opbygget igennem langtids drøftelser og sætten sig ind i sagerne og så videre.
Så. Ja. Men for at supplere det, som sådan jeg siger, det er jo helt rigtigt, at man samler oplysninger, men jeg tror lige nøjagtigt i den situation der omkring den kolde krig og det der, hvor vi var fredselskende, nogle af os, der tror jeg ligesom meget, at det var ens holdning. Vi ville fandme ikke have de raketter her i Europa, ikke tale om. Mm. Og så kunne de komme alle deres argumenter om den røde far og sådan noget, men vi ville ikke have det, fordi det var noget, som jeg synes var meget farligt at have dem stående, fordi det var det første sted, hvor russerne eller Sovjetunionen ville bombe. Det var da de der mellemdistance raketter. Så det var ligesom meget en følelse af, at vi ville ikke have dem her. Mm. Færdig arbejde. Og det var nok det, synes jeg, sammen. Både altså kombineret de der to ting sammen. Ja. Ikke?
Men hvor meget tror jeg så, Uffe Thorndahl, den her debat, som kører nu, og vores deltagelse i den her alliance, hvor meget af det er en holdning, hvor man ligesom siger, nu går vi ud og markerer, fordi vi vil simpelthen ikke finde os i IS? Kontra det er, hvad skal man sige, sådan beregnet på, at det her, det kan betale sig, og det er det rigtige at gøre ud fra et sådan forsvarspolitisk, geopolitisk regnestykke.
Og det sidste tror jeg ikke så meget på. Jeg tror mere, det har noget at gøre med den overordnede politiske signalgivning, og den her konkrete sag startede vel i virkeligheden med, at Lars Løkke Rasmussen gik ud og sagde, som sit partis, eller som partiets svar på Helle Thornings mere bløde tilgang til det, og så kunne det ikke gå stærkt nok med at få sendt de der F-16 fly afsted, som politisk markering. Så jeg opfatter det også som noget, der har en indrigspolitisk betydning, og vi kan jo også se på meningsmålingerne, at det er jo cirka 2/3 af befolkningen, der siger uden videre, at det er fornuftigt, at Danmark involverer sig på den måde. Og det gør det selvfølgelig, går jeg ud fra, fordi at vi alle sammen sidder og har det dårligt med at høre og se de ting, der foregår i Syrien, og Irak har haft det dårligt med det længe. Og spørgsmålet er så bare, hvordan gør man så noget meningsfyldt ved det? Og der tror jeg altså, at der er mange, der tror og håber på, at det at sætte et par fly afsted og bumpe lidt rundt omkring dernede, at det gør en forskel. Det tvivler jeg selv meget på. Man kan bare se, der var ikke noget, der blev bumpet mere grundigt igennem end det der nede i Libyen over måneder. Jeg ved ikke, hvor mange tusind bomber, der røg ned i Libyen. Det er jo et land med kun 5 millioner indbyggere i øvrigt. Og her nogle få år efter det, der er der ved at gå fuldstændig i opløsning. Bomber gør det i hvert fald ikke alene. Og jeg har også forstået, at de islamiske statsfolk, de er op imod, at de har sådan rimelig meget styr på det og flytter sig. Lige så snart, at der kommer nogle fly op, hvordan de så bliver informeret, det ved jeg ikke. Men så flytter de sig fra de destinationer, de skulle være på, og så forløbes er det begrænset, hvad de der bombetog, som jo har været i gang et stykke tid, at få ud af det. Og så vidt jeg kan se, så har Islamisk Stat jo ikke flyttet sig ret meget, og den der hovedkurdiske by i Syrien, den er jo åbenbart vel i nærheden af og ved at falde.
Og her taler vi grænsebyen tæt mellem Tyrkiet, som hedder Kobane, hvor der i går blev hejst Det sorte flag.
Ja, i udkanten.
Ja, præcis. Men så lad os bare lige holde fast i noget, som Sonja også var inde på et tidspunkt. Hvor meget er det her indenrigspolitik?
Altså den der runde der i Folketinget med, er det her, hvordan skal vi straffe landsforræder? Er de landsforrædere, eller er de terrorister? Ja. Det var ren indenrigspolitik, efter min opfattelse.
Og hvad får man ud af det?
Man forsøger at signere regeringen, og så håber man, at det kan falde lidt af i ens egen turban i stedet for.
Ja,
det er en form for kynisme.
Det skal jeg da lige love for.
Men det er også, der er jo altså mange politikere, som, og det er slet ikke nogen af os tre her, men der er jo mange politikere, som jo vil sælge deres gamle bedstemor bare for at få lidt opmærksomhed i medierne, ikke? Og det, jeg er helt overbevist om, at det er det, det drejer sig om. Fordi det er jo tåbeligt, at Blå Blok pludselig begynder at sætte spørgsmål og forsinker faktisk udsendelsen af de der F-16. Det er dem, der har været mest interesseret i det. Mm. Og så laver de sådan noget der, fordi læg mærke til, at de har fået medieomtale. Det betyder meget for
jo, dem. Jo.
Ja, og det er det der, jeg synes, det er lidt trist, at politikere opfører sig på den måde. Det er så min holdning.
Men den anden side af det er vel, at Blå Blok vil gå ud og sige, jamen, vi er nødt til, det er en vigtig beslutning, det her, vi er nødt til at have detaljerne på plads også.
Ja, men det her, det har jo intet at gøre med, om vi skal sende 5 eller 7 F-16 fly til hjælp i Irak, eller vi ikke skal. Om de skal, om Syriens krigere, de skal straffes som landsforrædere eller som terrorister. De to ting har jo som sådan ikke noget med hinanden at gøre. Og vi skal også huske, at når vi siger Syriens krigere, så er det jo fordi, at de danske unge mænd, der er taget derned, det er jo primært til Syrien.
Ja.
Vi er jo altså taget til Irak. Det vil sige, altså, hvad skal man sige, alene af den grund har vi vel en mindre risiko for, at de støder sammen. Så derfor giver det slet ikke mening at rejse den problemstilling. Jeg synes, jeg havde været mere respektfuld over for dem, der skulle afsted. Og det er jo et stort kontingent af folk, vi har sendt afsted, fordi der er jo hele backup-systemet også til de der fly.
Ja, ja, ja.
Jeg synes, det har været mere respektfuld over for den opgave, de faktisk bliver bedt om at løse, at man havde taget den drøftelse efterfølgende.
Men tror du ikke alligevel, at der er et, uden at skulle gøre mig klog på, hvordan de mennesker, som skal sendes afsted, har det, men at man som et menneske, som skal sendes i krig fra Danmark, på ordre fra, hvad jeg lige vil sige, 8 forsvarsordfører.
Forhåbentlig fra mere end 90 stemmer i Folketinget.
Præcis, jo. Og, men i sidste ende, et stort set enigt Folketing, minus Enhedslisten, det er rigtigt. Tror du ikke, at de på en eller anden måde også gerne vil have, at når man bliver sendt afsted, så er det på et så klart mandat, men også så, hvad skal man sige, så klart grundlag, så man netop ikke, når man står dernede, er i tvivl om, hvad fanden... Når vi udfører vores opgave, så vil vi også godt være sikre på, at baglandet har vores ryg, eller hvad skal man sige, at der ikke opstår underlig tvivl om et eller andet, vi har gjort, og så kan vi ikke finde ud af, hvad er det egentlig, der er sket her?
Jo, altså undskyld, det var der ikke tvivl om. Altså, konklusionen var jo, at der var, bortset fra Enhedslisten, var der fuldstændig total opbakning bag den her. Ja, altså, ham der, den...
Uvelbæk, det er rigtigt.
Ja. Så er altså, de har fået en virkelig, virkelig massiv opbakning fra det danske Folketing.
Jo, men opbakningen er der ingen tvivl om.
Nej, men også mere, befolkningen fører
der.
Det er
også vigtigt. Det, ja. Men mere det her med, om der også er klarhed om det. Fordi hvis vi sådan ser tilbage og skal se på nogle...
Jeg kan altså simpelthen ikke se, hvordan det skulle give mening om det for vores kontingent, der skal afsted. Om at det har betydning for dem, om folk vil blive straffet efter den ene paragraf eller den anden paragraf. Der er jo ikke nogen, der stiller tvivl om, at hvis du er syrienkriger med til at slå folk ihjel, uanset om det er danske statsborger, eller for så vidt andre statsborgere i Syrien, så bliver du straffet, når du kommer hjem.
Det er klart.
Det er der jo ingen tvivl om.
Nej.
Og det er jo den viden, piloterne skal sidde med, når de sidder oppe i deres fly, det er, at det er ikke noget, der falder tilbage på dem. Det vil i givet fald være et anlæg mellem den danske stat og de statsborgere, som
det er
kaster
klart,
sig
havde,
ud i den slags.
Vi havde bare en diskussion på et tidspunkt om, hvad med, hed det, ulovlige kombatanter, eller hvordan og hvorledes, og så blev der sådan et underligt grænseland med, hvem det var, vi kæmpede imod. Godt. Fint nok. Jamen, så er den ikke længere. Men det understreger måske også bare kynismen. Nu brugte I selv ordet, men I stemmer glædeligt ved den afstemning. at det blev sådan en underlig indenrigspolitisk cirkustur.
Det var ikke kønt.
Mm. Ikke rigtigt, vel?
Nej, det kunne det godt have gjort bedre. Ja. Altså, jeg er enig med Sonja i, at dem, der skal ud og udføre den mission, som jo, uanset at man selv er i risikoen, så ved man jo også, at de bomber, man fyrer afsted, hvad formålet er med dem. Mm-hmm. Og det menneskelige ansvar er heller ikke nemt at bære. Også fordi, at der ryger jo nogle civile med, det kan jo ikke undgås. Så det synes jeg godt, at man fra det danske folketing kunne have håndteret på en mere værdig måde, når det er så store og alvorlige beslutninger, man træffer.
Ja. Godt. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Kai Stillinger, Sonja Mikkelsen og Uffe Thorndal. Nu tager vi så en lille drejning fra Folketingssalen og den famøse afstemning i onsdags, for i weekenden holdt Venstre landsmøde. Og det var en dejlig fest i Herning, er jeg sikker på. Jeg kan ikke prale af at have været til stede, men de virkede glade. Og der var jo, hvis man troede, der var lagt i kakkeloven til, at nu var der nogle medlemmer, menige medlemmer, der ville gå på talerstolen og stadigvæk prikke lidt til Lars Lykke og hans jakkesæt og underbukser og hvad der ellers har været af sager, så tog man fejl. Det blev stort set ikke nævnt. Partisekretær Claus Richter gik på talerstolen på et tidspunkt og sagde, ja, det har ikke været kønt, men nu må vi se at komme videre. Og det var sådan set det. Så går Lars Lykke op og præsenterer 5 mærkesager, som ligesom skal være Venstres slagnummer. Og det er vel, Uffe Thorndal, det er vel sådan, altså en eller anden form for valgoplæg.
Ja.
Han præsenterer, jeg kan lige nævne dem, hvis vi skal have dem præsent. 1. Det skal betale sig at arbejde. 2. Flere private arbejdspladser. 3. Danmark skal åbnes mere for udlændinge, der kan og vil, men lukkes for dem, der ikke vil. 4. Tryghed på hjemmet og på gaden. 5. Et endnu bedre sundhedsvæsen. Til det kan man vel sige, alle er enige.
Jo, det er jo gammel vin på gamle flasker.
Den der altså, punkt 4, den er vi nok ikke alle sammen enige.
Tryghed hjemme på gaden.
Undskyld, punkt 3.
Ja, den med udlænding.
Den med udlænding.
Ja. Jo, men det er mere sådan en sådan som hovedoverskrift. Hvis man går ned i den, så er der masser at diskutere der. Det er vi helt enige i.
Ja. Men der er jo, men får jo ikke hjertebanken af det.
Altså, ikke rigtig vel.
Nej, det er gammel vin på gamle flasker. Det er sådan, han har været inde i klædeskab, eller været inde i arkivskabene, der rodet lidt rundt. Og så har fundet de sådan 5, der lyder meget godt, og som er sådan relativt ufarlige. Så det er sådan, det er foregået.
Yeah.
Og det er formentlig mest ham selv, der sidder og nørkler det sammen. Jeg tror ikke, at der er så mange, der har været inde over det i den Venstres øvrige ledelse. Jeg tror mest, det er sådan, han finder på.
Det, du siger, er, at Christian Jensen har ikke haft noget med det her at gøre.
Nej, det har han. det tror jeg faktisk heller ikke, han har. Men jeg tror, jeg er jo den, der kender Lars Løkke Rasmussen bedst. Jeg har siddet tættest på ham i nogle år. Jeg tror, at det han sidder og analyserer på det. Jeg skal have noget, der er rimelig ukontroversielt som valgoplæg, for ikke at støde nogle vælgere. Og så skal jeg bare forsøge at holde gang i hængekøjen indtil valget er overstået, fordi meningsmålinger viser jo, at det ser meget fornuftigt ud. Ja. Og jeg har jo sådan en eller anden form for skræmmeeffekt over på sådan de mere begavede dele af vælgermassen, så han skal også holde sig lidt fra fjernsyn og sådan. Så han skal finde noget, der er passende fredsomligt, og som ikke bringer ham særlig meget i fokus, og så bare håbe på, at valget bliver udskrevet hurtigst muligt. Men formentlig 1. august, vil jeg gætte på.
Sonja Mikkelsen, er du enig?
Ja, jeg synes jo, at de 5 punkter, det ligner ligesom en invitation til de andre i Blå Blok. Så der er ligesom noget til hver.
De var der jo også, kan vi nævne. Ja, ja. De dukkede op, alle lederne fra Blå Blok,
til en lille hyggesnak. Det var jo sådan en helt fætter kusinefest. Det var så kun fætter, ikke også? Men altså, det er
rigtigt. Jo, det er rigtigt. Kai Stillinger?
Jamen altså, jeg er jo enig med de 2 andre. Ja, det har vi næsten været hele tiden jo. Mm-hmm. Det er jo næsten sådan en, jeg vil kalde det politisk plathed, det han kommer med der. Altså, hvem kan ikke synes, det er gode idéer, de der 5 punkter der? Der er jo ikke noget, der er absolut intet konkret i det. Hvordan vil du skaffe pengene? Hvordan vil du rent praktisk sørge for at få arbejdspladserne? Hvordan vil du, og så videre, så videre. Altså, der er jo ikke noget, det er jo bare sådan en, alle partier kunne jo stort set, sådan, jeg mener ikke det der med flygtninge og så videre, men, Men altså, alle kunne jo sige det samme, uden at det ville...
Jo, fordi det var bare det, jeg mener omkring det forslag, hvis man siger, ja. Vi vil ikke have nogen indvandrere ind, som vil komme ind og ikke vil integreres, og som vil skade Danmark. Det er der jo ingen, der siger, dem vil vi gerne have ind.
Selvfølgelig.
Så sådan på den der overordnede plan, er det jo fem harmløse, Uffe Tundahl.
Nå jamen, altså, yes, de fem punkter... Og måske med et lille parentes omkring det der med udlændingene, som jo også er blevet diskuteret et stykke tid, og hvor vi jo alle sammen har nogle synspunkter. Men simpelthen bort fra det, så er de fire andre punkter i hvert fald. Det ligner lidt det der med og nærmest lige så harmløse.
Som det
der
med, sige...
Nej, men jeg vil godt sige, det der, som en berømt politiker engang gik til valg på, med godt vejr om søndagen og medvind på cykelstierne. Altså det er jo lidt over i den kategori.
Ja, altså man kan jo lave... Der kan jeg jo afsløre, at jeg har gået halvandet år på journalisterskolen, ud af de fire. Og jeg nåede lige at få med.
Du gjorde det, det som andre gør for fire år.
Jamen,
det
jeg
på
strøg
år.
Lige igen. Ja, det eller også bliver smidt ud. Det vil jeg lade være op til lytterne at gætte på, og så kan vi samle op på den historie næste uge. Men jeg vil dog sige, at på min halvandet år på journalisterskolen, nåede jeg at få med den såkaldte ikke-test. Og vi kan jo lige tage dem. Ja. Det skal ikke kunne betale sig at arbejde.
Ja.
Vi vil ikke have flere private arbejdspladser. Vi vil ikke have tryghed i hjemmet.
Ja.
Vi vil ikke have et bedre sundhedsvæsen.
Ja. Det er det, man kalder sproglige platheder. Altså det, man kan ikke sige det modsatte.
Nej,
uden
men,
det virker
ulogisk. Men det jeg i virkeligheden vil frem til, det er, fordi man kan vel også godt drage flere partier ind i det her, men nu har vi talt rigeligt om de andre, og nu skal vi måske prøve at lige holde fokus. Der er jo ingen visioner i det her.
Nej.
Altså, der er ingen politiske visioner. Mm. Er det ikke trist?
Mm.
Jo,
jamen, jeg er helt enig med dig, og der er jeg også enig med Uffe Tornberg, at det, han har jo, han skal jo bare holde sig væk fra medierne, så man ikke begynder at ruske op i hans boxershorts og hans påklædning, som han har fået gratis af os skatteyder blandt andet. Og derfor det er meget klogt, det han gør i virkeligheden. Der er ikke nogen, der kan komme efter ham, det der. Hvem skulle være?
Nej, men det er jo det, der er så ærgerligt, fordi nu siger du rammer den lige på hovedet igen. Det er meget klogt, det han gør. Men det, der jo er ærgerligt, det er, altså det her, der er jo heller ikke nogen sådan liberale visioner af det her.
Nej.
Der er heller ikke nogen, hvor nu skal vi være endnu mere liberale. Der er jo ikke 10 liberale teser, som Søren Pind engang præsenterede på et landsmøde og fik et gok i nøden og sådan noget. Ja. Altså, der er jo ingen idealisme, der er jo ingen visioner i det her, Sonja Mikkelsen. Nej. Er det ikke lidt ærgerligt?
Jo, men jeg vil nærmest sige, at det er jo i virkeligheden, hvis man kigger bagved, så er det jo ret skrækkeligt, ikke også? Fordi punkt et, det her, det skal kunne betale sig at arbejde, ja. Men han får det til at lyde som om, at det er valgfrit, om man vil arbejde eller ej. Det er du altså ikke. Du kan ikke få kontanthjælp, hvis du ikke vil lave noget. Hvis du kan lave noget. Altså, det er jo ikke noget, man kan vælge. Man kan jo ikke vælge og en karriere som kontanthjælpsmodtager, medmindre man altså har store vanskeligheder med at komme ind på arbejdsmarkedet, er udfordret af forskellige ting. Det kan man jo ikke. Det er jo igen en dygtig manipulator. Nummer to, flere private arbejdspladser. Ja, og så siger han samtidig, men vi skal kun lave lovgivning for erhvervslivet to gange om året. Hold da op.
Ja, det er rigtigt,
hvis man kun vil lave det to gange om året, så vil det betyde, at man vil miste en masse muligheder. Fordi man vil så undlade at skabe fleksibilitet i den danske lovgivning i forhold til virksomheder, der har brug for at kunne gå ud på eksportmarkedet osv. Du har hele tiden brug for at have en dynamisk lovgivning på det erhvervsmæssige område. Så det er i virkeligheden stok konservativt og dybt skadeligt.
Men der er Lars Løkkes argument jo, i forhold til det her, som han netop lancerede på landsmødet, at der er to dage om året, jeg ved ikke om det bliver jul og sommer, eller hvad det nu bliver, skulle lave, der ligesom afsat en dag, der laver vi erhvervslovgivning. For hans argument er jo, at lovgiverne groft generer erhvervslivet, og de kan simpelthen ikke koncentrere sig, fordi der hele tiden står nogle politikere med noget lovgivning.
Der er en økonomiprofessor, der hedder Michael Porter. Han har engang skrevet en bog, som er meget klog. Den handler om, hvordan det er en konkurrencefordel for nogle lande, og hvordan deres offentlige sektor, hvordan deres kultur i hjemland er en fordel for dem i forhold til konkurrence på eksportmarkederne. Ja. Og der er Danmark en af de stærkeste, hvad skal man sige, backups til vores erhvervsliv i forhold til at skabe eksport. Så det er simpelthen, lovgivningen er en hjælp for vores erhvervsliv, og ikke en modspiller, det er en medspiller. Så det er en helt forkert historie, der bliver fortalt her, efter min bedste overbevisning.
Mm-hmm.
Så er det den der punkt 3, stop for flygtninge og indvandrere, hvis de kommer fra nogle forkerte lande. De lande, at de vil sige, der ikke skal komme, det er der, hvor vi har de største vækstmarkeder lige i øjeblikket. torskedumt set fra erhvervsmæssigt synspunkt i hvert fald, og i forhold til det at skabe arbejdspladser. Det er kontraproduktivt, det han kommer med.
Der er i hvert fald nogle af de lande, der er på ikke-listen, der er blevet lidt ked af det.
Og hvis vi så kigger på det der
med... Brasilianer blandt andet.
Ja, hvis vi kigger på det der med bedre sundhedssystem. Ja, hvordan gik det sidste gang? Der fik vi overbetaling af privathospitalerne, ikke også? Forfærdeligt.
Jo, men, og alle de der detaljer kan vi godt gå ned i, men hvis jeg må prøve
at holde... Jamen, det er jo det, politik handler om.
Jamen, det ved jeg godt, men politik, Sonja, handler vel også om, at man udstikker nogle visioner og har en eller anden idealistisk tilgang til det. Og er det ikke ærgerligt, at selv Lars Lykke, som Uffe Thorndahl, eller som I alle sammen selv siger, ligger godt i meningsmålingerne? Folk kan jo sådan set, han har... Nu behøver vi ikke gå tilbage til troværdighedslisten, men folk, han står jo til at stryge lige ind i statsministerkontoret.
Ja, forfærdeligt. Det er simpelthen skræmmende.
Ja, men det er der jo masser af folk, der ikke synes. Han har jo masser af opbakning ude på gader og stræder. Derfor burde han ikke netop gå ud og sige, nu skal I den onde fløjt med høre. Jeg ved, I kan lide mig. Her, nu tænker jeg store tanker, i stedet for at gå og putte med det.
Jamen, jeg tror altså ikke, du er helt ret i, at alle folk kan lide ham. Jeg tror, at det
er... Jeg siger ikke, alle folk kan lide ham.
Nej, men mange. Jeg tror faktisk, det er nok mere partiet Venstre, de kan lide. Fordi han er jo en stakkel i virkeligheden, synes jeg personligt. Altså han har en latterlig lav troværdighed, hvad jeg godt forstår. Han har jo ikke nogen moralske gitter for, som en normal politiker vil have. Så det, jeg forstår ikke, at folk, hvis der er nogen, der synes det, folk synes han er troværdig.
Nej, men altså faktum er, de vil gerne vælge ham ind.
Ja, det er sgu da mangel på bedre.
Jo, men er det så, altså, så er det
dobbelt trist. Det er mere et fravalg, eller det er et tilvalg.
Jamen, der er ingen tvivl om, at næste gang, vi skal til valg, så handler det om et fravalg. Vi har to dårlige kandidater, vi skal bare finde ud af, hvem der er den værste, så tager vi den anden. Men Uffe Thorndahl.
Ja, men jeg vil lige vende tilbage til dit udgangspunkt, de der fem punkter,
ja.
Som vi har kommenteret lidt på. Og jeg synes, de afspejler det som med den position, Lars Løkke og Rasmussen har i dansk politik, har haft længe. At han mangler et egentligt politisk projekt. Jeg har aldrig hørt ham egentlig stille nogle visioner op, altså ud over sådan de almindelige liberale teser, som man kan slå op i Milton Friedman, som jo øvrigt bestod utrolig meget for Anders Fogh Rasmussen. Han var jo derovre i Chicago, der hos Friedman i 1982, og blev meget påvirket af det. Meget af de ting, vi har efterfølgende har hørt fra venstre side, de stammer over fra Chicago, som Friedman har øvrigt konsulent for... Og Pinochet i Chile.
Og Milton Friedman var en amerikansk økonom, som dannede skole.
Ja, men det vil sige, at jeg mener, at Lars Løkke Rasmussen har det, og det er et problem for os alle sammen i virkeligheden. Han har ikke noget reelt politisk projekt, altså, som du snakker om nu. Han er dygtig til drift. Han er dygtig til at håndtere hverdagen. Han er dygtig retoriker. Men de enkelte reformer, han har været inde over, dem har jo ikke nogen, han selv har fundet på. Kommunalreformen er den ene af tingene. Det var selvfølgelig en meget stor reform, som har haft virkning for os alle sammen. Men det var ikke hans opfindelse. Der var nogle andre, der tvang ham til at gøre det. Altså, han leverede jo et svar i Folketinget et par uger før reformarbejdet gik i gang, hvor han afviste, at han kunne lave en kommunalreform. Og så efterlønnen. Den blev også presset til andre. Han gjorde det så. Den kredit skal han jo have. Så kan man så lide det eller ej. Men det var selvfølgelig modigt. Men det var efter lang tids forberedelse, og der var andre, der lagde ham det i munden. Det var ikke noget, der groede i hans egen urtehave. Så de store ting, han politisk har været med til at lave, det er ikke hans egne. Og det er egentlig politiske projekt, hans ambitioner og fremtidsforskning om, hvordan Danmark skal udvikle sig, dem har jeg meget svært ved at høre. Og nu går han jo til valg på noget, som i virkeligheden er uden vitaminer politisk. Med de fem punkter, du lige har nævnt, og det er grunden til, at vi sidder og diskuterer det her, det er, at når det er oppositionen, det borgerlige Danmarks bud på, hvordan vi skal have at se den næste folketingsvalgperiode, hvordan Danmark skal komme fremad, så er det det der, at vi skal have medvind på cykelstieren og godt være om søndagen. Det er sådan, det der, det er det, du sagde med ikke-testen. Men der er ikke nogen, der vil gå ind for det modsatte af de fem punkter, bortset fra det med punkt 3 om udlændingen. Og det er jo så et klart udtryk for, at det er, der er et politisk armod over det her, som jeg synes er trist, at vi får, før vi skal enige, eller som start på valgkampen, så har det store oppositionsparti et bud på, hvad det skal handle om, og det er efter min mening indlysende selvfølgelig politiske banaliteter. Det er deres bud på, hvordan vi løser problemerne i Danmark. Det synes jeg er for ringe. Det er armod.
Så vil jeg komme med et bud på, hvorfor der ikke er kommet større visioner fra Lars Løkke Rasmussen. Mangel på koncentration. Han har simpelthen ikke... Han kan ikke koncentrere sig. Og det fik vi at vide under Venstres landsmøde, da det kom frem, at Venstre vil dække Lars Løkkes lønnedgang. Mm. Han har som tidligere statsminister, der får man i en årrække efter. Ja, det må så være
tre år.
Ja, det må være tre år. Ikke?
Det hører op nu, ja.
Ja, det hører nemlig op nu. Ja. I tre år efter man er stoppet som statsminister, får man stadigvæk statsministerløn. Det vil sige 1.439.000 kroner. En hæderlig løn, bestemt. Nu skal han så ned på det, der hedder almindelig folketingsmedlemsløn. Den er 616.295 kroner. Der har Venstre så valgt at sige, at det
kan man ikke leve for.
Det kan man ikke. Altså, jo, man kan godt leve for det, men Lars Løkke kan ikke være formand for Venstre. Han kan det er et citat fra partisekretær Claus Richter. Han kan ikke koncentrere sig om at være formand for Venstre, hvis ikke han fortsat får 1,4 million i løn. Og derfor går Venstre ind og dækker hullet mellem almindelig folketingsløn og statsministerløn. Ja.
Men du glemmer så at sige, at...
Jeg siger bare, det skal kunne betale sig at arbejde.
Nej, men jeg siger bare, du glemmer så lige at få til, at begrundelsen for, at man fra Venstre side i 2010 til 2011 investerede 152.000 af partiets penge i hans forskellige tøjbestanddele, det forklarer Lars Løkke jo selv med, at på det tidspunkt, med 1,439 millioner kroner i årsløn som statsminister, der var hans økonomi ikke robust nok, til at han selv kunne købe sine strømper og sokker og...
Boxershorts
og skjorter.
Nå, det er den tilsyneladende stadig.
Men jeg vil så sige, at når du tager udgangspunkt i det der godt 600.000 og lægger 500.000 eller 600.000 oveni, så mangler du stadig på 100.000 til at komme op på det niveau, der ikke var robust nok til at kunne betale hans tøj. Mm. Så det synes jeg, at det halter lidt.
Det er jo sådan set rigtigt, hvis man lægger 600.000 til 616.000, ja. Så når vi kun 1,2. Altså,
man er nødt til at sige til Venstre, at de er nødt til at lægge 1 million, fordi ellers så bliver det jo ikke robust nok. Altså.
Han kan i hvert fald ikke koncentrere sig. Nej. Det synes jeg var meget interessant.
Må jeg godt lige sige noget?
Må du gerne, Kaj Stillinger?
Ja, nu skulle du høre. Jeg synes, der er et eller andet galt med Lars Løkke. Jeg ved sgu ikke, om det er i hovedet, eller hvor det er henne. Men altså, er det et menneske... Altså, jeg forstår ikke, at der ikke er et eller andet inde i ham, der siger, ej, nu må jeg stoppe. Fordi det er jo ikke rimeligt, at de der boxershorts, det er jo godt nok Venstre, der siger, at det er betalt. Nej, det er det ikke kun. Det er også dig og mig, der har betalt, fordi Venstre får offentlig støtte via deres stemmer. Så det er altså danskerne, der har betalt for hans boxershorts. Og hvis det er sådan, han ikke kan få sig selv til at sige en gang imellem, ej, det kan da vist ikke passe, at jeg skal have så mange flere penge. Jeg forstår ikke, der er et eller andet, for mig at se et eller andet galt med ham, at han, der er et mange af det her moralske, den moralske stopklods, som gør, at han er et anstændigt menneske. Og det bryder mig simpelthen ikke om. Jeg kan ikke forstå ham.
Sonja Mikkelsen.
Altså, jeg er jo sådan et helt almindeligt menneske, og jeg kan simpelthen slet ikke forstå, hvordan han kan nå at bruge alle de penge, hvis han også skal koncentrere sig om at være formand. Det fatter jeg simpelthen ikke.
Ja. Jamen, det er vel ikke noget problem.
Jamen, det ville det være for mig.
Jamen, Sonja, det kan man jo gøre i et snuptag. Man kan jo købe et hus, så er den klar.
Han har et hus.
Han har et hus.
Jamen, han er da flyttet ind i Nyhavn. Nu skal det ikke blive sådan en sladderbladsartikel om Lars Løkke, men jeg tror nok, han er flyttet ind i... Han bor jo ikke i Græsted længere.
Så har han vel solgt sit hus i Græsted.
Nej, han tjener mange penge.
Det er ikke solgt endnu. Det er overbelånt.
Ja, det er noget, der er nogen, der siger, at han er teknisk insolvent.
Han er teknisk insolvent, både med sommerhus over ved Billund, som han jo fik billigt af Don Østergaard, i den der konstruktion, som også var fremme i medierne. Og så har han så et hus op i Græsted, som jeg mener, han egentlig har været i forbindelse med en tvangsaktion, og som i dag er belånt meget over handelsværdien eller markedsværdien. Ja. Så han er teknisk insolvent, det er selvfølgelig så mange andre, der er. Men han har så fået en bolig inde i Jeudan, inde i en meget fin, jeg tror, det er på 200 kvadratmeter eller sådan noget. Og Jeudan har den politik, det havde de i hvert fald fremme dengang, at Ben Benson havde en lejlighed her på Frederiksberg, hvor han fik den jo til en favørpris. Og politikken for Jeudan, det er, at det kan betale sig for dem at yde den service til betydningsfulde mennesker her i Danmark, fordi man ved jo, som direktøren sagde, aldrig hvornår man får brug for deres bistand.
Det så kan han selvfølgelig have en pointe i. Nu ved jeg ikke, om vi behøver at gå ind i Jordans forretningsmæssige gørn og laden. Jeg vil stille et teknisk tillægsspørgsmål så. Ja. Når nu vi har fået konstateret, at Lars Løkke har brug for knap 1,5 million for at kunne holde koncentrationen. Så stiller jeg lige det her spørgsmål. Man har fra venstre side udstukket, at man nu der er ro på bagsmækken, fordi man nu har et formandskab. Der er dobbelt formand. Man kan sige, at det burde måske tage lidt af arbejdsbyrden fra Lars Løkke. Det gør det så åbenbart ikke, for han skal stadigvæk virkelig koncentrere sig. Men burde Kristian Jensen ikke også få nogle flere penge, hvis han også skal koncentrere sig?
Jo, men han er bankuddannet, han ikke, øvrigt?
Jo,
det er vist rigtigt.
Ja, så han har jo...
han har formentlig orden i økonomien.
Det skal jeg ikke kunne sige. Rod i økonomien eller orden i økonomien, det her, det handler jo ifølge Venstre om, at
det er koncentrationsevnen,
der skal styrkes her. Det er ikke for at dække mader
men,
og koste musik, det er koncentrationsevnen.
At når man nu, som Kristian Jensen ligger som nummer to på troværdighedslisten, så er man måske mere koncentreret i forvejen end Lars Løkke Rasmussen, som ligger på tredje sidste pladsen med hensyn til troværdighed.
Hvis vi skal læse listen så ukritisk, så kan man vel også sige, at han ligger højt på troværdighedslisten, og det er dyrt.
Måske kan man også...
Nej, karismalisten mener jeg selvfølgelig, undskyld.
Men måske kan man
der skal jo give gas, hvis man skal ud og vise sin karisma.
At Kristian Jensen har måske det der filter, som Kai Stillinger efterlyser.
Ja.
Som Lars Lykke måske ikke har.
Okay.
Det tror jeg.
Kristian Jensen sagde jo og det synes jeg var meget, meget fint, han udtalte sig dengang, at den første bilagssag rullede, det er 2008, der udtalte han så til medierne offentligt, at der var to ting, man skulle gøre, når man var politiker. Det var, at man og brugte andre folks penge, altså på repræsentationskontoen, man skulle sige, til sig selv. Er det en udgift, du vil afholde, hvis du skulle betale den helt selv? Og vil du have nogle problemer med at få det her på forsiden af Ekstrabladet? Og hvis man kørte igennem de to kriterier, sagde Kristian Jensen, så kommer man aldrig uføre, underforstået. Det skulle Lars Løkke have gjort.
Mm. Ja.
Det er jo en indirekte kritik af Lars
Løkke, kan man sige. Sådan blev den opfattet.
Det er jeg sikker på, at Kristian Jensen ikke ville sige det.
Nej, det
men, men lad nu det ligge. Mm. Og så lad os lige prøve at tage et skridt længere ind i substansen, fordi jeg kunne sidde her længe og drille de to. Der er masser af skyts. Men hvis vi kigger på Venstre med en lidt tykkere kikkert, havde jeg sagt, er der ikke også optræk til, at Venstre er begyndt at, det begyndt at knage en lille smule, at der er sådan lidt fløjkrig nu? Altså man har en Kristian Jensen-fløj. Nu så vi Claus Hjort lige inden mødet gå ud og sige, Kristian Jensen er den fuldstændig oplagte formand, og når Lars Løkke går af, så skal det være Kristian Jensen. Mm. Så er der nogle journalister, der forholder... Lars Løkke, den udtalelse. Og så væver han sig ud i et tæppe af hypoteser og siger, at det er hypotetisk. Som om, jeg går aldrig nogensinde af, eller jeg ved ikke helt, hvad han mener med det. Men han vil ligesom ikke sige, ja, Kristian Jensen skal efterfølge mig. Så kan man spekulere og gøre alt muligt, men er der ikke ved at danne sig i hvert fald to fløje i Venstre, som begynder at knage og brage lidt?
Altså, det er jo svært for os at udtale sig om, men altså, Claus Hjort Frederiksens udtalelse er der noget af det dummeste, jeg nogensinde har hørt. Altså, man kan sgu da ikke tillade sig, undskyld, at udpege fuldstændig udemokratisk, udenom alle mærkelige instanser, at nu, jeg udpeger nu den her mand, som efterfølger Lars Løkke. Altså, men det, for mig at se, er det jo, og det kan godt ske der, hvor fløjkrigen kommer ind, for mig at se, er det et tegn på, at ham der, Lars Løkke, holder nok ikke så lang tid alligevel, så vi må nok lige forberede os på, at der kommer en anden. Og jeg er da glad, fordi jeg tilhører sådan en anden fløj, jeg er da glad for én ting. En eneste ting, og det er, at det er godt, de ikke har fået Søren Gade som formand. For satan, der ville det gå galt for den røde fløj.
Jamen, der skal du jo ikke komme for tidligt i gang.
Nej.
Søren Gade svæver jo frit ude i æder nu.
Godt for så.
Og har bestemt afvist, at han skal være formand for Venstre. Der var hele det der,
han havde jo også fingrene ind i noget, dengang han var forsvarsminister. Der var, ikke,
ja, der var,
der var jo også en grund til, at han
der var en jægerbo, og der var lidt forskelligt.
Men
det, jeg bare prøver at sige, det er, jeg forstår godt, hvad du siger, Kai, men jeg afskriver ikke, at Søren Gade gør et politisk comeback. Det kan da godt ske. Det kan sagtens være, at han sidder og tænker lidt, det er måske ikke lige nu, jeg skal gøre det. Lad os nu lige få overstået det valg og se, om Lars stadigvæk er formand. Jeg kan komme ind og få en ministerpost eller lidt, men det er jo ikke nu. Han kan jo sagtens sidde i den berømte udenfor. Ja, der er også hængekøjer uden for Folketinget, man kan ligge i.
Men problemet er, at man har jo allerede udpeget den næste formand.
Ja, det er der en, der har.
Ja, altså en, der har ikke.
Om det er Claus Hjort. Spørgsmålet er jo så, om ikke der er ved at være lidt et generationsskifte. Og hvor meget magt har Claus Hjort? Tusind tak til Kai Stillinger. Tusind tak til Sonja Mikkelsen. Tusind tak til Uffe Thorndal. Vi er tilbage samme tid, samme sted i det gode gamle Folketing i næste uge. Tak for nu.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.